jeni me SBS Albanian.
Në gjamin shqiptare këtu në Kauton, takum edhe imamin e gjamis Bekim Hasani. Bekim, sot ishte një ditë me të vërtetë e rëndësishme, jo vetëm për shoqatën islamike shqiptare australiane, po edhe për gjithë komunitetin shqiptar këtu në Australi. Pse? Kjo gjami është pjesë e historisë të komunitetit, po është edhe pjesë e historisë së vetë Australisë. Sot patën një numër mjaftë madhë të njerëzve që janë të buar këtu, të vinë, të festojnë, të shohin, të njoftohen me vetë xhamin edhe me të arriturat e shoqatës islamike shqiptare australiane. Si do të përshkruani ditë?
Ta përshkruajmë këtë ditë të sot me vërtet merkohë dhe nuk mund t'i gjejmë të gjitha ato fjalë sa ditë madhështore ka qenë kjo, jo vetëm për neve që jemi pjesë të xhamisë ose si imam i xhamisë që jam, por kjo ka qenë ditë madhështore edhe për tërë komunitetin shqiptar, siç e përmendet edhe vet, por ka qenë ditë madhështore edhe për tërë Australinë e posaçërisht për Viktorinë dhe Melbourne-in, duke parë që shumica e njerëzve që kanë ardhur ka qenë hera e parë që kanë hyrë në xhami, hera e parë që kanë takuar musliman, hera e parë që kanë parë historinë e popullit shqiptar në këtë vend, edhe të gjithë janë të mahnitur dhe se kanë ditur që populli shqiptar është mbi 100 vjet në këtë vend e posaçërisht në Viktori. Ju sani e dini vetë që për të organizuar një gjë të tillë merr kohë të gjatë, ka pas shumë vullnetar deri në 60 prej tyre. Mirë, po unë besoj që ja ka vlerë që kemi bërë këtë përgatitje që sot kemi pas derin ta kemi edhe ambasadorin e Kosovës këtu në Australi, pra dhe shumë intelektual, shumë politikan të ndryshëm, shumë prisvetar, do thot prej feve të ndryshme, e kemi pas edhe komunitetin katolik shqiptar me krye me Agjin Lek, pra me të vërtet i kam parë buzëqeshje në fytyrën e të gjithë atyre që kanë marrë pjesë, edhe sa unë kam parë i ka bërë tërë shqiptarët që gjendim në këtë vend që në burëmi që jemi shqiptarë.
Shumë falënderit për kohën tuaj dhe njëherë do të dëshiroj t'ju uroj ju dhe gjithë shoqatës islamike shqiptare australiane urime 50 vjetorin, t'i këmtoni edhe shumë të tjera.
Falënderit, me lejoni edhe që unë si imam i kësaj xhamie t'ju uroj të gjithë ata të cilët kanë kontribuar, ata të cilët e kanë themeluar këtë xhami, kanë kontribuar, kontribuojnë edhe do të kontribuojnë në të ardhmen. E lu Zotin që t'i shpërblej të gjithë ata dhe familjet e tyre edhe këtë botë edhe në botën tjetër.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.